Děkuji, ještě jednou všem přeji dobrý večer a věřím, že jsem slyšet, dobře slyšet, takže to bude v pořádku všechno. Fajn, děkuji. Tak, já se hned dám do věci, protože bych rád, kdybychom mohli dnes projít, uvidíme, jak dalece dojdeme, ale možná, že bychom mohli projít 19. a 20. kapitolu, protože zase je to jakýsi jeden celek. A vy víte, že já vždycky ty celky chci dávat dohromady, ale vzhledem k tomu, že jde také o určitou jakousi posloupnost věci, tak bych rád jenom se malinko vrátil a vždycky jednou větou okomentoval některé ty kapitoly. 14. kapitola Zjevení, to je tam, kde je troandělské poselství, prosím vás pěkně, to je kapitola, kdy vlastně pán Bůh nabízí, dává tu nabídku lidem, jak si teď bych řekl, po dobrém. Víte, že jsem minule tady říkal po dobrém, po zlém, tak tady je to po dobrém, dává tu nabídku. Troandělské poselství je skutečně znovu opakovaná nabídka, která platila a zněla vlastně v celých dějinách, protože tam je napsáno, že to byl že letěl anděl, který nesl to věčné evangelium, čili to není nějaké poselství, které je speciálně určeno pro poslední dobu, je to poselství, které je, jaksi prochází celými dějinami, ale je to, jako bych řekl, v Biblii posledně, naposledy opakované poselství nebo nabídka, která tady je. Pak jsme tam četli o tom, že vlastně byla ukončena doba milosti, protože už vlastně nikdo neměl zájem, bych řekl, nebylo koho spasit a přichází 16. kapitola, kde se hovořilo o sedmi pohromách nebo ranách, chceme-li tedy, a tam jenom pán Bůh dokladuje, ukazuje na to, že prostě jsou, nebo že už tady nejsou lidé, kteří chtěli být a chtějí být zachráněni. Ano, ani po zlém bych řekl, nechtějí být tedy zachráněni, protože tam jenom v 16. kapitole, která celkově má nějakých 21 veršů, tak vlastně je tam třikrát napsáno, nechtěli, ano, proklínali Boha a tak dále. Čili nechtěli. A to jenom dokladuje pán Bůh to, že opravdu už není na zemi někdo, kdo by ještě chtěl být tedy spasen. To byla 16. kapitola, pak je 17. kapitola, kde pán Bůh znovu opakuje, protože je velmi transparentní, otevřený, abychom my pochopili, znovu opakuje to, proč vlastně došlo k tomu, nebo jak došlo k tomu, že tedy musel potom už ukončit dějiny zla. Takže to byla 17. kapitola, kde jsme to tak jako v kostce celé vlastně prošli. A zase jenom chci říct, že to je proto, protože Bůh opakovaně vysvětluje člověku, jak se věci mají, aby člověk nebyl na pochybách. Jo? Jde o to, že pán Bůh jakoby ospravedlňuje to, co vlastně udělal, že zlikvidoval tedy to zlo. Jakoby skládal účty ze svých činů. Možná bychom to takhle mohli říct. Jo? No a potom přišla 18. kapitola, kde pán Bůh jasně říká ještě jednu věc, a to je to, jestliže toto všechno jste slyšeli, tak prosím vás pěkně, kdo ještě jste v Babyloně? Protože víte, že ta nabídka platí, že ta filozofie, protože já jsem řekl, že Babylon není nějaká skupina lidí, je to otázka myšlení, že jo, těch lidí. Tak vlastně říká ano, jestliže tedy ta filozofie je taková, jaká je, tak vyjděte z toho Babylona, jo, zanechte, protože jste věděli a zjistili jste, že ta filozofie je, dějiny dokazují, že je prostě nefunkční, že je neplatná, že nepomáhá tady ta věc. Čili vyjděte lidé z Babylona, jo, lidé můj. No a tam je třeba ještě říct to, že tedy, když se hovoří o tom, vyjděte z Babylona, lidé můj, tak vlastně z toho vyplývá, že tedy, já se omlouvám, z toho vyplývá, že vlastně tedy ještě v tom Babyloně bych řekl, je boží lid. Ano, takže nemůžeme říct, že vlastně už dneska je to tak, že je tady jasná hranice mezi nějakým Babylonem a tedy tím Jeruzalémem, kdybych teď to řekl na základě těch dvou měst, ale je ostrá hranice mezi myšlením babylonským a tím myšlením, které stojí na straně Pána Boha. A jsou lidé ještě tedy, kteří mohou vyjít z toho Babylona, protože pán Bůh říká, vyjděte lidé můj, dokonce nazývá lidé můj. Ano? Takže to byla ta 18. kapitola a teď jsme v 19. kapitole, kde vlastně dochází, nebo Jan vidí, je mu poskytnut tedy pohled do nebe. Ano? A je to vlastně poslední obraz, který tady je před druhým příchodem Ježíše Krista. No, pohled do nebe. Takže prosím pěkně, otevřte nebo čtěte někdo prvních 8 veršů. Buďte tak laskaví, zase tak, jak mě znáte. Nedávejme si přednost, jo, prvních 8 veršů.
Potom jsem slyšel mocný hlas, jakoby obrovského zástupu na nebi. Haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy. Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za trest svých služebníků, která lpí na jejich rukou. A znovu volali, haleluja, na věky věku vystupuje dým z tohoto hořícího města. Tehdy těch 24 starců spolu se 4 bytostmi padlo na kolena. Klanili se před Bohem sedícím na trůnu a volali, amen, haleluja. A od trůnu zazněl hlas, zpívejte Bohu našemu všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velcí. A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi, jeho chod se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.
Děkuji, děkuji. Takže prvním slovem toho, co jsme četli, tedy potom jsem slyšel hlas samozřejmě, ale potom první slovo, které tam je, je haleluja. Haleluja, což vlastně znamená chválme, chválte Boha, ano? A jde vlastně o uctívání Pána Boha. Haleluja, chválte Boha, čili uctíváme Pána Boha. Já snad jenom perlička, je to jediné místo v Novém zákoně, kdy se tady tohle slovo vyskytuje, ano, haleluja. Myslím, tady v tom zjevení, ano, jediné, no, tady v této kapitole je to vícekrát, ale tady jenom v tomto místě, bych se řekl, vyskytuje tady to slovo haleluja. Takže všechno vlastně je naplněno chválou, vděčností, radostí, ano, která vlastně pramení z toho, že vlastně se, jak bych řekl, se věci uzavírají, protože to zlo už je zlikvidováno, jasně se projevila Boží moc. Jo? Takže vlastně tím pádem už se hovoří o Pánu Bohu, který sedí na nebeském trůnu. To je v tom 4. verši. Samozřejmě tady jenom snad to říkám proto, jinak on je, Pán Bůh je pořád, že je věčný, ale tady to říkám jenom proto, že už tam není napsáno, nebo ani není tam nějak tak naznačováno, že by tam byl Pán Bůh ve svatyni, protože vlastně svatyně, ta přímluvná služba už byla uzavřena a svatyně vlastně už ten, bych řekl, ta služba v té svatyni už vlastně není, je uzavřena a Pán Bůh sedí na trůnu, to tam je napsáno. Ano, čili nemluví o svatyni, protože ty služby smíření ve svatyni už byly vlastně ukončeny. No a potom je tady jaksi sbor mohutného zástupu, ano, to tam je také napsáno, který opěvuje Pána Boha za jeho vítězství. V tom 4. verši se hovoří o 24 starcích a my jsme o nich hovořili už dřív, protože se nevyskytují tady poprvé, ale v těch minulých kapitolách se vyskytovali a my jsme řekli, že to je 12 plus 12, čili jsou to vlastně zástupci, nebo obrazně vzato je to 12 pokolení, tedy starozákonního božího lidu a 12 apoštolů jako obraz, symbol pro novozákonní lid, čili těch 24 starců je vlastně boží lid, vykoupený lid v celé historii vlastně lidstva. No a v 6. verši potom, co už jsme také četli, je napsáno, že tam je ohromný zástup, ano, dokonce jsem psal, slyšel jsem, že ohromný zástup, to nám trošku připomíná, evokuje to, co je napsáno zase ve zjevení v souvislosti se 144 tisíci, kdy Jan slyší, že jich je 144 tisíc a potom vidí, že vlastně to je obrovský zástup a znovu vlastně je to vlastně zase obraz pro boží lid vlastně v celých dějinách, čili všichni vykoupení v celých dějinách, v celé historii. To vlastně jsou takové dva obrazy, kterými je to znázorněno a tento boží lid vlastně chválí Boha. To je to, co je třeba říct. Já jsem už to tady jednou řekl, to slovíčko uctívá Pána Boha. Ano? Čili uctívání Potom tedy vděčnost se v tom projevuje samozřejmě a z toho potom vyplývá i radost. Jo, čili není to jenom uctívání ve smyslu, že Pán Bůh z toho něco má, ale my projevujeme vděčnost, která samozřejmě, teď myslím boží lid, která vlastně zušlechťuje život člověka a také naplňuje ho určitou radostí. Dokonce bych řekl, že to je jakýsi výkřik té radosti. Ano, haleluja, tento první slovo, které tam je. Otázka je, proč je tam tolikrát to haleluja? Zcela konkrétně čtyřikrát je jmenováno jako haleluja, to slovo tam je napsáno, a potom v sedmém verši ještě je vzdejme mu chválu, což de facto je významově totéž, ano, jako haleluja, čili vzdát Pánu Bohu chválu. A ten důvod je ten, že když se vrátíme do 18. kapitoly, kterou jsme probírali posledně, tak tam bylo napsáno, že ti králové, námořníci a ti, kteří tam prostě byli popisováni, tak vlastně říkají, prodavači, tak vlastně říkají třikrát běda, že? Běda tomu, co se vlastně, nebo běda z toho, co se vlastně děje, třikrát běda. A tady vlastně je tedy nejenom třikrát, ale dokonce ještě o jedno víc, čtyřikrát to slovo haleluja. Ano? To první haleluja je v souvislosti s projevením nebo v souvislosti s úplnou likvidací zla, čili chválíme Boha za to, že byl ten a je ten, který likviduje to zlo, který vlastně naplňuje zaslíbení, že boží lid bude spasen a že vlastně to zlo, ty dějiny zla, nebo bych řekl možná epizoda zla v té věčnosti, epizoda zla, že vlastně tím pádem bude zlikvidováno. Takže to je ten důvod toho prvního haleluja. Ano, likvidace zla. Pak je další haleluja, další slovo, další chvála Pánu Bohu za to, že sedí na trůnu a králuje a soudí. Ano, že vlastně Bůh je králem. Haleluja, že ty jsi ten, který jsi král. Ano. A zároveň s tím je, že my můžeme být vlastně tvými služebníky. Ty jsi král a my jsme tvoje děti. My jsme vlastně tvými služebníky. A to je to další haleluja. Ano. Takže vlastně i nám Pán Bůh přinesl to vítězství. Proto to haleluja. Takže to jsou ta další haleluja. Čili zbavil si nás zlého, připravil si nám úžasnou budoucnost a my vlastně můžeme být u toho, jsme tvoje děti a ty jsi ten král, který sedí na trůnu. No a potom je tam páté haleluja, které ale už není napsáno v tou formou toho slova haleluja, ale vzdejte mu chválu, to je v tom sedmé verši, ano, radujme se, jásejme a vzdejte mu, nebo vzdejme mu chválu. A tam je to napsáno tak, že vlastně je to, jako slyšel jsem zpěv, jakoby zpěv ohromného zástupu, jako hukot množství vod, čili je to mohutné, mohutné haleluja. Ujal se vlády náš Pán. Jo? Čili Ježíš Kristus je ten, který a Pán Bůh je ten, který se ujal vlády, který sedí na trůnu a je to odpověď na to, když jsme v 6. kapitole četli v 10. verši, že se lidé ptali, pane, dokud to bude trvat, jak dlouho ještě to bude trvat. A tady je odpověď, už seš ten, který zvítězil, sedíš na trůnu, čili to haleluja, jako ujal se z vlády. Je to vlastně úžasný projev té radosti, která tam je, protože to je vyvrcholení dějin. Ano? No a pak se tam mluví o svatbě Beránkově. Svatba Beránkova, čili boží lid konečně zaujímá ten, bych řekl, jakýsi legitimní manželský svazek, který s Beránkem, s Ježíšem Kristem. My známe ty obrazy, že nevěsta, to už je i ve starém zákoně, církev jako nevěsta, Ježíš jako ženich, ano. A tady ani tak nejde v té 19. kapitole, v těchto textech, které jsme teď četli, v těch prvních 8, nejde ani tak o popis nějakých detailů, to není nějaké proroctví, to je spíš popis nálady, popis té radosti, popis té chvál, které tam je. Čili není to ani prorocká nějaká řeč, co se bude jak za sebou dít, tak jak jsme třeba studovali v těch předcházejících kapitolách, ale prostě to projev té obrovské radosti. Nakonec ten verš 7. o tom hovoří. Radujme se, jásejme, vzdejme Pánu Bohu chval. Ten vztah Pána Boha a lidí je stejné povahy tedy jako manželství. Ano? A tam je napsáno v tom 7. verši také, že ta choť Beránkova se připravila. A já bych chtěl říct, z toho vyplývá, že tady je i nějaká odpovědnost na straně té nevěsty, té církve, toho božího lidu. Jo? Protože jinak by tam bylo, že tedy Kristus přišel, vzal si tu nevěstu, tu církev, a tam je ta církev se ale připravila. Čili spasení není jakousi pasivní záležitostí, ale Pán Bůh počítá s tou lidskou odpovědí, která je velice nutná. Jo? Čili není to o to, že by ten člověk něco měl udělat ve smyslu, teď si to musím nějakým způsobem zasloužit, ale musí odpovědět, protože smlouva musí mít, a my známe smlouvu ze starého zákona, pak při památce večeře Pán Ježíš to opakuje, že jo, to je ta krev nové smlouvy a tak dále. A smlouva musí mít dva partnery, čili to není jenom pasivita na straně jedné a Pán Bůh aktivní na straně druhé, ale ta aktivita je na obou dvou stranách, bych řekl, protože ta lidská odpověď Pánu Bohu tady je prostě důležitá. Na druhé straně ale, abychom se nedomnívali, že my se připravujeme, v tom smyslu my jsme schopni se připravit, tak hned na to je větička, byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Jinými slovy, co to znamená? Znamená to to, že vlastně Pán Bůh nás odívá do té spravedlnosti své. De facto Pán Bůh nás připravuje, ano? Čili ano, my se připravujeme tím, že jdeme ano, ano, my s tím souzníme, chceme jít touto cestou, přijímáme Boží nabídku, ale ta příprava nezáleží nebo není na našich schopnostech, ale jestli řekneme ano, tak Pán Bůh nás připravuje tím, že nás vlastně odívá do té své spravedlnosti. Tady možná malinko si dovolím odbočit, dnes jsem tam občas je slyšet, že někdo říká a tvrdí, že Boží lid musí být tedy předtím, než přijde Ježíš Kristus, bez hříchu, ve smyslu tom, že on sám se musí dopracovat k tomu, že je bez hříchu. Tady jednoznačně hovoří o tom, jeho chod se připravila a byl jí dán čistý šat. Ano, ze strany Pána Boha. Ne, že se připravila a nějak si vyprala, sama vyprala, připravila, jo? Čili ta myšlenka, že při příchodu Ježíše Krista už vlastně spravedliví nehřeší, ve smyslu tom, že oni jsou schopni nehřešit, je nesmyslná, protože tady je jednoznačně, ale jenom tady je napsáno, že Bůh je ten, který dává, ano? Takže to je tato záležitost. Takže takhle nás Pán Bůh tedy vidí v tom smyslu, že jsme jeho choť, která řekne ano, ano, a Pán Bůh nás vlastně posune dál. Prosím, abychom četli 9. 10. verš, prosím. 9. 10. verš, ano?
Tehdy píš blaze těm,
kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři. A dodal, to jsou pravá Boží slova. Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl. Ale on mi řekl, pozor, nedělej to, jsem jen Boží služebník. A tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu, vždyť Ježíšovo svědectví je duchem proroctví.
Ano, děkuji. Takže je tady svatební hostina, že Ježíš to řekl před odchodem z této země, tak vlastně při památce večeře Páně, jak my říkáme, tak on tam říká, já už s vámi nebudu pít až v nebeském království. Jo? Čili ta večeře Páně je vlastně takový pohled do budoucna samozřejmě a tady se to teď naplňuje. To je to, o čem, to, co jsem chtěl říct. Blaze těm, kteří jsou pozváni na svatbu. Když bychom četli 3. kapitolu zjevení, takže jsme ji už četli, samozřejmě 3. kapitolu, verš 5, tak tam je napsáno, kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem. To už je vlastně jakási předpověď, ano, toho, co tady je teď vlastně také napsáno. No a Jan je natolik, jak si z toho bych řekl, emocionálně, jak to řekl, vyčerpán, nebo nějakým způsobem prostě reaguje emotivně, takže padá vlastně na kolena, no ale samozřejmě je poučen, že úcta patří pouze Bohu. Ano, pouze Bohu. Tak a teď je tam ten 10. verš, kde se hovoří o tom, že je tam tedy, tam je napsáno, kdo vydává svědectví Ježíšovi, má ducha proroctví. Ano, svědectví Ježíšovo, nebo duch proroctví. Svědectví Ježíšovo, to je vlastně svědectví, které má původ v Ježíši Kristu. Ano, původ Ježíši Kristu. Ale třeba český studijní překlad také hovoří o tom, že svědectví Ježíšovo a překládá to svědectví o Ježíši. A právě, že ti, kteří tedy jaksi ovládají tady tyto jazyky, tak říkají, že to může znamenat obojí. Jak svědectví o Ježíši, tak svědectví Ježíšovo, čili to, které on vydává. Ano, ten, to, který on říká. Obojím způsobem je to možné chápat. A tady vlastně jde o to, že to svědectví je tedy, bych řekl, znamená to, že ti lidé svědčí slovem o Ježíši Kristu, ano, svědectví svědčí slovem o Ježíši Kristu a zároveň také vlastně tím svým způsobem života, vlastně také, který následuje ten boží návod, který tady je, tak vlastně ukazují to, nejenom, že svědčí, ale také to ukazují, ano. Takže vlastně svědectví Ježíšovo je to, které Ježíš přináší a lidé to vlastně svým životem kopírují a měli by to přenášet dál a také svědectví o Ježíši a lidé vlastně o něm hovoří a hovoří o Ježíši a o jeho nabídce. Jo? Tak, můžeme jít do té druhé části této kapitoly a to je 11. až 16. verš. Prosím zase, buďte tak laskaví a čtěte. No?
A viděl jsem nebesa otevřená a hle, bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý. Neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun. Jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jim pobíjel národy, bude je pást železnou berlou. On bude tlačit list plný vína, trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na pláště a na boku má napsáno jméno Král králu a Pán pánů.
Děkuji. Takže to je další část, nebo druhá část té kapitoly, kterou teď otevíráme a tam je jakoby trošičku negativnější, že ta první část byla taková haleluja, radost, prostě vděčnost. A tady ta druhá část se nám zase vrací k tomu, že se jedná o popis poražení zla, poražení božích nepřátel. Ano? Protože soud má vždycky dvě strany, bych řekl, nebo dvě polohy. Ano? Má-li někdo zvítězit, no tak tím pádem ten druhý vlastně musí prohrát, bych řekl. Jo? Teď jenom jde o to, jak to nazveme. Že? Jestliže zvítězil boží lid, jestliže zvítězil pán Bůh a boží lid, tak bych to měl ale říct, jo? No tak tím pádem prohráli ti, kteří stojí proti pánu Bohu. První část kapitoly hovoří o tom, že vyhrá, že vlastně zvítězil pán Bůh, zvítězil boží lid díky pánu Bohu. Druhá část kapitoly zase říká, že ten soud přinesl porážku toho zlého, ano, čili satana a těm, kteří se přiklonili na jeho stranu. Jo? Takže i ten boží soud, nejenom lidský, ale i ten boží soud má tedy tady tyto dva rozměry a jestliže pán Bůh chce splnit to zaslíbení, které vlastně dal božímu lidu, no tak to je jasné, že tím pádem musí zničit ty nebo ukončit dějiny toho hříchu, kteří, nebo ukončit životy těch, kteří plánovitě a vědomně vlastně Pána Boha odmítali. Vy víte, že já jsem mnohokrát tady zdůrazňoval tu větičku, že vlastně ti, kteří při příchodu, nebo ti, kteří zahynou tou druhou věčnou smrtí, že jde o lidi, kteří plánovitě prostě dlouhodobě vědomně odmítají boží nabídku a tím pádem pán Bůh splní jejich vůli. Splní vůli všech lidí. Těch, kteří chtěli být spaseni, budou spaseni a těch, kteří nechtěli být spaseni, nebudou spaseni. Jo? Čili takhle jsme to už několikrát řekli, já se to dovolím vám zopakovat, aby z toho nebylo to, že pán Bůh teď prostě s nějakou, bych řekl, zlostí teď likviduje, ale prostě jak si svým způsobem vyhověl těm, kteří si to takto přáli. Ano? A zase je tam napsáno ta první polovina té kapitoly, hned na začátku 19. kapitoly, napsáno slyšel jsem mocný hlas a tady začíná ten 11. verš, který jsme taky už četli, a viděl jsem. Já myslím, že to je poměrně dost známá záležitost. Slyšel jsem, viděl jsem, jo, i v jiných kapitolách. Dokonce jsme se toho dotkli také i u Daniela, že? Když jsme minulý týden o tom hovořili. Viděl jsem. Čili vlastně jde o stejný čas, ano, ale jde o událost, která, nebo i o stejnou událost, ale jenom popsaná z jiného úhlu pohledu. A ten první úhel byl vítězství Božího lidu a ten druhý úhel je porážka nepřátel Božího lidu. Jo, to jsou jenom dva úhly jednoho pohledu, ale pořád se jedná o tu samou záležitost. No a pak už jsme tam četli tedy o bílém koni, co vám to připomíná, bílý kůň. Já si myslím, že zase není třeba příliš dlouze kolem toho nějak chodit, protože ve zjevení jsme hovořili o bílém koni, který jel a porážel, že a tak dál, to jsme o tom mluvili. No a tedy ten bílý kůň, to je v 6. kapitole zjevení, jenom pro ty, kteří by chtěli se to znovu najít, vlastně vyjel a vítězil. A když se mu stavěli do cesty překážky, on přesto všechno zvítězil. Já jsem tehdy řekl, my jsme hovořili o těch koních, tedy ano, že v 6. kapitole, že to není tak, že by ten první kůň vyjel, pak najednou jaksi byl ukončena jeho činnost, aby byl druhý kůň a ukončena jeho činnost, aby byl třetí kůň. A my jsme se tam řekli jasně, že ten první kůň vlastně projíždí celými těmi dějinami. Ano, že on neukončil tu svoji činnost. A je pravda, že Boží duch vlastně a Boží slovo oslovovalo lidi v celých dějinách. Že? Takže tady také se hovoří o tom, znovu se zdůrazňuje to, že ten bílý kůň, na něm seděl věrný a pravý, soudí a bojuje spravedlivě. To je jenom zase zmínka o tom, že tedy jsou ty dvě strany té jedné mince u toho soudu, kdy soud, kde je vítězství a kdy je také i porážka. Tak, takže to věrný a pravý, to je vlastně jméno a to jméno je vlastně popisem té postavy. Ano, věrný a pravý, věrný a pravý. Tak to je vlastně už i v první kapitole, v 5. verši. Častokrát jsme to ve zjevení četli. No a má tedy královské koruny, což samozřejmě je jasné, že ukazují, že opravdovým králem tedy, protože ukazuje to proto, ne že by to lidé nevěděli doposud, ale ten, kdo se snažil být tím, který bude králem, byl Satan. Nakonec my to víme i z 11. kapitoly 1. Mojžíšové, babylonská věž, že my postavíme až do nebe, jo? My budeme se rovnat nejvyššímu, my budeme těmi, kteří. Jo? A tak vlastně to probíhalo v celých dějinách a tady nakonec Pán Bůh říká, ne, já jsem tím králem králu. Ano, je jasné, že takhle to je. Takže ne to, že by tak, jak to v celých dějinách zaznívalo a byla jakási pře o tom, že i Satan chtěl být ten, který je nejvyšší, ale Pán Bůh jasně říká, já jsem tím králem. No a množství korun, to je nejenom jedna, čili znovu se tam potrhuje ta skutečnost král králu, pán pánu. Ano? Jméno, které nikdo jiný nezná, to jsme také tam řekli, protože jméno to je vlastně, význam toho jména je něčím, co je typické pro nositele toho jména. Ano, ten význam toho jména odhaluje vlastně charakter toho člověka, charakterizuje toho dotyčného, ano, to jméno. A jestliže tedy je to jméno Pána Boha, tak je naprosto jasné, že my nejsme schopni proniknout do toho, abychom vnímali a viděli charakter a všechno, nebo do detailu znali tedy vlastně Pána Boha, proto tam je jméno, které nikdo nezná, ano. No a slovo jeho také tam je, že slovo Boží slovo tvoří dějiny, tvořilo svět, slovo vlastně tvořil, nebo na počátku bylo slovo, že, čili Pán Bůh tvořil slovem, takže o tom slovu je tam také i srozumitelně napsáno. Plášť zbrocený krví, to tam také čteme, prosím vás pěkně, tak jak jsme to četli, nebo četli jsme už tedy, plášť zbrocený krví, tam se nejedná o krev protivníků, tam se jedná o krev Ježíše Krista. Ano. Čili jedná se o to, o tu jeho vlastní krev, aby dával najevo, že to jeho vítězství je dáno jeho vlastní krví. No, ale potom už je tam oblečení bílé, čisté, představuje spravedlnost, ano, která byla dána Božímu lidu. Ostrý meč, to zase to souvisí s první kapitolou s 16. veršem, ostrý meč, který vychází z jeho úst, je to jeho slovo, že my víme, že slovo má moc, že to je něco, co je opravdu velice zásadní záležitost. To slovo působí, slovem můžeme povzbudit, slovem můžeme urazit, slovem můžeme naprosto ponížit, zlikvidovat, zdeptat, můžeme slovem. Takže slovo opravdu je takový ostrý meč a tady se jedná o to slovo Boží, které je jasné, že je srozumitelné, jasné, řečeno tak, aby každý tomu mohl rozumět. Ano? Od svrchovaného Pána Boha. Tak, prosím, abychom četli 17. až 21., čili dočteme tu kapitolu 19., prosím. Dočteme 19. kapitolu, buďte tak laskaví.
A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes. Pojďte, slétněte se k veliké hostině Boží. Budete se sítit těli králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců, těli všech pánů i otroků, slabých i mocných. A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska zhromážděna, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cech šelmy a klekali před jejím odvrazem. Zaživa byly šelma a její prorok hození do ohnivého jezera hořícího sírou. Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těli.
Děkuji. Takže tady vlastně jde o definitivní likvidaci nepřátel Pána Boha. Já se domnívám, že vlastně všechna ta výraziva, která jsme tam četli, už jsme o tom hovořili v těch minulých kapitolách, čili se domnívám, že není třeba, abychom o tom hovořili znovu. Chci jenom tím pádem říct, že tam je znovu popis toho definitivní likvidace tedy zla, jakéhosi dokonalého vyčištění vesmíru od hříchů a těch, kteří dobrovolně se postavili na tu stranu hříchu. Ano? Takže vlastně to je to, co tady je popsáno. Možná, že bych to řekl ještě jinak, a to je to, že jde vlastně o jakýsi závěr toho armagedonského boje. My jsme mluvili o tom armagedonu, co to vlastně je. Řekli jsme, že to je duchovní boj, že to není žádná válka, že tam se nebudou sjíždět nějaké zbraně a národy, že na jedno místo, ale že to je vlastně duchovní boj a že má znázornit, a proto tam je to vlastně ten Armagedon, čili hora Megiddo, a že jde o vážnou bitvu, velkou bitvu, stěžejní bitvu, tak jako u města Megiddo mnohokrát byla bitva, ale zase je to ta hora Megiddo, čili ta bitva, která byla nahoře, a my víme, že v blízkosti je ta hora, kde vlastně tedy byli poraženi ti bůžci, kteří volali, aby prostě se přiznali k ním, a nakonec tedy víme, že se nepřiznali. Takže tedy myslím hora Karmel, jenom zase bych tedy byl srozumitelný. Jo? Takže vlastně tady je konec toho armagedonského boje. Možná, že bychom řekli, že ta kapitola končí smutně, ale já se domnívám, že to není tak ani smutně jako takový příklad, jenom nevím, jestli je úplně nejvhodnější, nebo jestli vystihuje tu záležitost, ale je to asi tak, jako když nějaká skupina lidí tedy terorizuje nějakou společnost nebo nějaké město, že jo? A teď ta skupina je polapena, odsouzena, zavřena do vězení. Tak to končí jakoby smutně a nakonec vlastně je to ale radostné, protože vlastně ti lidé jsou osvobozeni od té skupiny, která je terorizuje. Takže i to se tady chce říct v té 19. kapitole. Ano? Čili bych měl jednou větou nebo dvěma shrnout 19. kapitolu, je to vlastně reakce na to, co bylo řečeno v té kapitole 17., kdy se popisovalo se vlastně to, jak ty věci byly a jak Pán Bůh tedy zasahuje ve prospěch Božího lidu proti těm nepřátelům. Ještě je vyzývá ale, aby vyšli z Babylona, a pak už vlastně se mluví o vítězství, čili haleluja, Pán Bůh zvítězil. A když tedy když na jedné straně je to vítězství, na druhé straně tedy je ta porážka, tomto případě je to závěr té 19. kapitoly, kdy ti lidé, kteří nepřijali Pána Boha, tak vlastně tím pádem byli poraženi. Ano? Tak, a teď se dáme ještě do té 20. kapitoly a tam jenom chci říct taková perlička, prosím vás pěkně, nic to jako, nemá to žádný nějaký význam, jenom perlička. Ve 3. kapitole od začátku Bible, ano, čteme, jak přišel hřích na zem. A 3. kapitolu od konce Bible čteme, jak hřích bude ze země zlikvidován. To je jenom taková jako perlička, jinak samozřejmě my víme, že ty kapitoly byly daleko později, to bylo rozděleno, ale tak jako, je to taková zajímavost, bych řekl. Jo? 3. kapitola od začátku a 3. kapitola od konce, to se má tady toto. Čili jak bude země zbavená hříchu. Ale já musím jenom říct, že zase ta 20. kapitola navazuje na tu 19. Proto se snažím to dát dohromady a projít to tedy v jednom tom našem setkání, protože navazuje na tu 20. kapitolu, na tu 19. kapitolu. Jinými slovy, co se potom bude dít. Takže na jedné straně sláva, haleluja, Pán Bůh zvítězil a s ním tedy ti, kteří stáli na jeho straně. Na druhé straně porážka satana a porážka těch, kteří tedy se k němu přiklonili. A teď se bude dít co? A to je vlastně ta 20. kapitola. Ano? Takže prosím nás pěkně, můžeme číst verš první, buďte tak laskaví, verš první.
Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.
Děkuji. Takže tu jsem viděl, čili je to vlastně bezprostřední návaznost na to, co viděl Jan 19. kapitole, tak jak jsem to řekl. Ano. Na jedné straně radost, na druhé straně tedy porážka a teď co bude dál? No a Jan říká, no a já jsem teď viděl, že. Takže to je vlastně ta bezprostřední návaznost na tu záležitost. A viděl, že sestupuje tedy anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Klíč, když je to anděl, který má klíč, tak svědčí to o tom, že vlastně nebe ovládá události, které se dějí nejenom v nebi, ale také na této zemi. Jo? Že vlastně v této chvíli už to není satan, který ovládá, ale skutečně nebe ovládá záležitosti, které se na této zemi dějí. Proto tam je napsáno, anděl přišel a měl ten klíč. Ano? Čili on, bych řekl, určoval, co se teď v této chvíli bude dít. Pak je tam slovo propast, čili to je stav země, kdy si připomínáme, jak to bylo předtím, než Pán Bůh oživil. Ano, my jsme četli, čteme v první Mojžíšové první kapitole, na počátku byla země nesličná a pustá. A to je vlastně vyjádřeno tím slovem, potom je to dál, a duch boží, ano, zdášel se nad propastí. Jo? Propast, to znamená bezživotí, to znamená prázdnota, nicota, pustota. Ano? Takže vlastně to je to, co my čteme teď, když to je ta propast. Stav země, která tady byla před stvořením země, byla pustá, prázdná, nad propastnou tůní a tak dále. Jo? Čili používá se to slovo právě při popisu toho stvoření. Jinými slovy, i teď vlastně ta země je prázdná, bych řekl, je tam nicota, prázdnota a ten veliký řetěz, je vlastně řetěz je jakýsi symbol toho omezení. Jo? Svázán řetězem, tak to je vlastně symbol omezení. A tak teď, když budeme číst verš, prosím zase druhý a třetí verš, prosím, čteme.
Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.
Ano, děkuji. Takže satan je vlastně uvězněn, ale my víme, že jako duchovní bytost asi těžko může být svázána řetězí, že? Takže vlastně jde o to, že byl uvězněn, nebo bych řekl ještě jinak to, okolnosti, ve kterých se pohyboval vlastně ty okolnosti, možná to řeknu ještě jinak, byl svázán okolnosti, tak bych to řekl, jo? Byl svázán okolnostmi. Tak jako my můžeme říct, no já jsem nemohl nic dělat, protože okolnosti, jo? Čili nebylo to v tom, že nemohl jsem nic dělat, protože mě někdo uzamkl do vězení, ale prostě nemohlo se nic dělat, protože okolnosti byly takové. A v tomhle případě víme, tedy, že vlastně Satan byl nebo je nebo bude na té zemi, která bude tedy prázdná, pustá. Jo, čili tam je Satan vlastně uvězněn. Ten důvod, proč, to se ještě za chvilečku dovíme, ale já jenom předjímám, protože věřící budou, a to budeme teď číst, věřící budou vlastně v nebi a ti nevěřící budou na zemi mrtví. Takže vlastně nikdo tady nebude na této zemi mimo Satana a on těmi okolnostmi bude svázán a nebude mít vlastně koho svádět. Ano? Ta jeho činnost vlastně je zastavena. Jo? Tak jako na té poušti, teď jenom připomínám, prosím vás pěkně, 3. Mojžíšová 16. kapitola, Kozel a Zazel, jo, a teď nechci to nějak komplikovat, ale jenom chci říct, že on byl také vyhnán na poušť, a představa vlastně Satana, že, vyhnán na poušť. Tak tady také Satan je vlastně svázán těmi okolnostmi, nemá koho svádět. Tam je napsáno, že je svázán na 1000 let, to je to milénium, že jo, 1000 roků, No a teď je otázka, jestli to je reálný čas, anebo je to obrazný čas, který chce říct, ale že je omezen. Ano, že to není vlastně na věčno, že je omezen. Někteří se přiklání k tomu, že je možné chápat to tak i tak. Někteří říkají, je to skutečně 1000 let. Někteří zase říkají, jestli to je celá záležitost zjevení, nebo vesměs je obrazná řeč, taky těch 1000 let je obrazná řeč a je to prostě určitý časový úsek, který ale je omezen. A my se za chvíločku tomu vrátíme, abychom si řekli, že to je dostatečně dlouhý časový úsek, aby se něco přihodilo, ale k tomu se ještě dostaneme za chvíli. Ano? Takže můžeme číst verš čtvrtý, prosím.
Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na 1000 let.
Děkuji. Takže teď se, jak už jsem řekl, prorok se dívá do nebe a vidí tam ten věrný boží lid v nebi. Ano, věrný boží lid. Čili z toho vyplývá, že vlastně boží lid je v nebi. Jsou tam spravedliví všech dob. Ano, ti, kteří vys ten verš potom, tedy 6., myslím, že to je, ano, no ano, že královali, tam je znovu, že královí tedy 1000 roků, že? To znamená, jsou věrní v nebi, ano? A byl jim, tam je napsáno, svěřen soud. Otázka zní, jaký to je soud? Přece když Pán Ježíš přijde, tak my víme z evangelií, že rozdělí na levici a na pravici. Rozdělí kozle a prostě rozdělí na levici a na pravici, čili ten soud je vlastně před příchodem Ježíše Krista už ten soud je hotový. Jo? Jinak by Pán Bůh nemohl rozdělit, že při tom svém příchodu nalevo napravo, jo? Čili na dvě skupiny. Takže vlastně co to je za soud, který tam je? Ten soud de facto už proběhl, ten rozhodující soud, nehledě k tomu, že my jsme četli už předtím, že vlastně byli vítězové a byli poražení, že takže vlastně ten soud už proběhl. O co tam jde? Nehledě k tomu, snad ještě doplním, že soud patří pouze Pánu Bohu, ano. Ale Bůh chce dokázat těm svým věrným svoji spravedlnost. A tak, jak jsem řekl několikrát, Bůh chce být transparentní, on chce informovat vlastně, ano. A informuje také o tom, bych řekl, je to jakési, teď hledám slovo, je to jakési přelíčení, je to jakési ukázání toho, že Pán Bůh to, co udělal správně, dobře, spravedlivě, ano. Jakoby on sám stál před soudem, teď říkám jakoby, jo, stál před soudem a ti věřící posuzovali, jestli to udělal tak dobře, nebo to udělal špatně. A samozřejmě já jsem řekl jakoby, ano. Takže nejde o soud v tom pravém slova smyslu, že tedy věřící lidé budou soudit, jestli ten či onen má být spasen nebo nemá. To už je hotová věc, to je otázka Pána Boha, ale Pán Bůh potom jakoby takové přelíčení, jak to vlastně on udělal, aby ti lidé byli, bych řekl, v obraze a mohli se přesvědčit o tom, že všechno je správné. Čili je to jakási doba, kdy vzkříšení mají možnost se přesvědčit o správnosti Božího soudu. Ano? Jinými slovy, Pán Bůh před vesmírem nic neskrývá. Je důležité, aby každý spasený se mohl přesvědčit, že Boží rozhodnutí jsou správná, nejsou svévolná. Jo? Čili nemá Pán Bůh co skrývat. A jako bych chtěl říct, prosím vás pěkně, nemám co skrývat, nemusíte spěchat. Máte na to dostatek času, máte na to 1000 roků. Jo? Čili dostatečně dlouhá doba na to, aby ti spravedliví porozuměli tomu, že Pán Bůh jednal spravedlivě. Takže jestli to bude 1000 roků, anebo to bude obrazně 1000 roků, čili dostatečně dlouhá doba, ale která má určitý konec, to je otázka. Já bych jenom mohl říct, co já si myslím. Já si mohu myslet to, že tím, že zjevení je obrazná řeč, tak i těch 1000 roků je tedy obrazná řeč, že to je určitý časový úsek, který je tak dlouhý, aby se naplnilo to, co Pán Bůh chce, aby se v té době naplnilo, aby ti spravedliví vykoupení vlastně pochopili, poznali to, co je třeba. Prosím, 5. verš, ale tak kratičký, že si dovolím ho přečíst. Ostatní mrtví však nepostanou k životu, dokud se těch 1000 let nedovrší. Čili z toho vyplývá, že nevěřící lidé vlastně budou v tu dobu mrtví. Takže živí bude Boží lid v nebi, nevěřící vlastně budou mrtví na této zemi. Jsou to ti, kteří zahynuli, tak jak jsme četli v té 19. kapitole, v té 2. polovině. Jo? Čili se to navazuje na sebe. Tak, verš 6. také ještě dočtu. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení, nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učení svými kněžími a budou s ním královat po 1000 let. Ti, kteří vstanou při prvním vzkříšení, to jsou ti, kteří zemřeli na této zemi a při příchodu Ježíše Krista vstanou. To je to první vzkříšení, o které se tam jedná. A ti, kteří budou vzkříšeni tím prvním vzkříšením, tak vlastně nezahynou na věky, čili ta druhá smrt, jinak řečeno, nad nimi tedy nemá moc. Ano? A to, že jsou nazváni dokonce kněžími a budou s ním královat, to ukazuje, bych řekl, na jakousi privilegovanou třídu, ale ne proto, že byli privilegovaní a proto byli spaseni, ale tím, že byli spaseni, se stali těmi, kteří jsou vlastně Pánu Bohu nejblíž. Ano? Tak, můžeme prosím vás pěkně číst 7. až 10. verš, buďte tak hodní, 7 až 10.
Až uplyne těch 1000 let, Satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve 4 koutech země, Goga a Magoga, aby je zhromáždil k boji, takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe se stoupil oheň a pohltil je. Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok, a tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věku.
Ano, děkuji. Děkuji. Takže vlastně končí ta doba 1000 roků, to jsme si řekli, že ti věřící na nebi tedy tak dlouho, dokud těch 1000 roků bude, a ti mrtví na zemi také do konce toho 1000letí. Že? No a teď vlastně se ukončí teda 1000 roků, a protože ti nevěřící lidé vstanou z mrtvých, protože tam je napsáno, že těmhle ostatní mrtví, tedy ti nevěřící, nebo tak berte to jako terminus technicus, jo, věřící, nevěřící. Ostatní mrtví nepostanou k životu, dokud se těch 1000 let nenaplní. To znamená, že po 1000letí postanou k životu ti nevěřící. Znovu říkám, berme to jako terminus technicus. Jo. Čili povstanou. No a tím pádem vlastně ten Satan bude rozvázán, protože už ty okolnosti pominou a on bude mít znovu na koho působit. To je z toho, to vyplývá, to je jasné. Ano? Takže když vstanou tedy, tak vlastně Satan bude v té situaci rozvázán. A je tam napsáno, že opět bude klamat národy, Goga a Magoga. Tady bych jenom odkázal na Ezechiel 38.2, kde se hovoří o tom, že Gog a Magog jsou vlastně, bych řekl, neznámé národy, ale jsou to národy, které stojí proti Pánu Bohu a Božímu lidu, čili je to obraz proti božských sil. Ano, Gog a Magog je vlastně jenom obrazná řeč, tak jako třeba Babylon nebo Jeruzalém, že? Tak vlastně Gog a Magog je jenom jako jiný termín proti božské síly. Jinak jsou to národy, které jsou neznámé, ale viz Ezechiel 38.2, tam se to vzpomíná. No a teď jde o to, že ten Satan vlastně tedy znovu je vlastně klame a vyzývá je k boji. Ale teď k jakému boji? A tady musíme přeskočit, já se omlouvám, že jenom přeskočíme k jednomu verši 21. kapitole a tam je verš druhý, abychom pochopili, k jakému boji, tak ve druhém verši 21. kapitoli je napsáno. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. Čili potom tisíciletí vlastně ti věřící lidé z nebe sestupují na zem a tím pádem, teď bych to tak řekl nějak technicky, v jednom okamžiku tady budou všichni nevěřící věřící, zase to bereme jako tedy ten terminus technicus, jo? Věřící nebo ti, kteří stojí s Pánem Bohem a ti, kteří stojí proti Pánu Bohu. A Satan vlastně vyzývá ty, kteří stáli proti Pánu Bohu, aby znovu vlastně tady se postavili proti Pánu Bohu a vyzývá je k boji. Ano? Ten verš ještě devátý, tam je, to potvrzuje, že to, co teď říkám, je pravdivé. Ten verš ve 20. kapitole, verše 9. je napsáno, viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých. Ano, čili to jenom chci říct, že tam je ta vsuvka toho druhého verše z 21. kapitoly, kdy ti svatí se stoupí, Jeruzalém se stoupí z nebe a vlastně ti proti Bohu stojící obklíčí. Jo? A pak už, a to jsme četli, přichází definitivní likvidace, ukončení zla, porážka Satana a všech těch, kteří šli vědomě za ním. A tam je napsáno, že oheň je pohltil. Ano, pohltil. A to znamená, že tedy není to tak, že by snad měli být věčně trápení, a my jsme už o tom hovořili několikrát, ale je to tak, že oni budou pohlceni, ale s věčným účinkem. Ano, věčně. Tím se chce říct to, že na věky budou vlastně, tak se tím chce říct, že na věky budou mrtví. Jo, že vlastně to je smrt s věčným účinkem. Protože, a to je proto zdůrazňováno, protože dneska, když někdo zemře, tak to není smrt s věčným účinkem. Jo? Když to tam, ten, kdo zemře, tak je to smrt s věčným účinkem. Jinak jsme o tom hovořili třeba Juda, list Judův, tedy, že sedmý verš, kde je napsáno, že Sodoma Gomora je příkladem toho věčného ohně a tak dále. Čili my víme jednoznačně, že to není věčný oheň, ale že to je smrt s věčným účinkem a takto je to v Biblii prostě vyjádřeno. Vy asi si vzpomenete, když jsem mluvil o tom údolí Gehenna, že to je to jinak do češtiny překládáno peklo, že tam vlastně ty odpadky hořely, protože tam pořád nanášeli nové, čili vlastně ten oheň tam pořád hořel, protože tam byly pořád nové odpadky, ale ty odpadky zhořely. Takže tím se chce jenom říct, že vlastně ten konec je definitivní. Ano? Tak, můžeme číst do konce kapitoly od 11. verše, prosím, dočteme. 11. Ano, od 11. verše po 15. verš. Jo, poprosím.
A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé i smrt a její říše vydali své mrtvé a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt, hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.
Děkuji. Takže znovu je tady pohled do nebe, tedy Znovu je tady připomínka, že nešlo o nějaký náhodný výběr, ale že tam všichni byli posuzováni, že tam je napsáno, všichni byli vlastně souzeni, že jedni šli do věčného života, druzí šli do věčné smrti, tak už je to naprosto jasně napsáno. Není tam žádná jiná možnost, třetí alternativa neexistuje, jsou pouze dvě. A to, co je tam, bych řekl, ještě hodno tedy připomenout, je to, že byli souzeni podle činů. Podle činů. Proč to tak je? Protože činy jsou odrazem našeho myšlení, našeho přesvědčení. Ano? Čili nejde o to, že činy jsou činy nejsou tím, co nás zachraňuje, ale činy jsou jenom vnější vyjádření našeho vnitřního přesvědčení. A pokud není vnější vyjádření těch činů, no tak tím pádem potom také ani není vlastně to vnitřní přesvědčení. Proto Jakub píše, že víra bez skutku je mrtvá. Jo? Protože vlastně ta víra se projevuje, tak jako láska se projevuje. Když někoho mám rád, tak to projevují činem. Že? Nakonec já mě znáte, říkávám, že láska je čin. To je jenom k tomu snad. No a pak je tam o knize života, ta už také, o ní se už také zmiňujeme ve 3. kapitole v 5. verši. Jméno každého v ní vlastně je, v těch, kteří jsou spaseni, v nich je, ano. A Bůh chce, aby všichni byli spaseni. To my známe z epištoly Timoteovi. Všichni chtějí, abychom byli spaseni, ale kdo nechce být spasen, tak ten z té knihy bude vymazán. Jo? Takže to není o tom, že Pán Bůh je ten, který si řekne, no tak toho spasím, toho nespasím. Kdo chce, bude spasen, kdo nechce, nebude spasen, bude z té knihy vymazán. Znovu je tam tedy o tom hořícím jezeru, to jsme už si řekli, že to vychází z toho slova Gehenna a tak dále, to jsme už tady tohle řekli. A znovu je tam, to je ta druhá smrt, to se tam zdůrazňuje, že to je ta druhá smrt, z které už není návratu. Ano, proto tam je to, že to je věčně, že vlastně věčně, je to vlastně věčné zahynutí, tak by se to asi dalo říct. Jo? Takže tolik prosím vás pěkně k kapitole 19. a 20.